E tamén hoxe, xoves día 5 de marzo, imos falar de literatura. E o certo é que non cumpre as nosas expectativas, María Elena Becerra, porque confiaba eu en que chegaras con libros dedicados a muller.
Bueno, teño que dicir aos nosos ointes que noto certa reticencia cando o que traemos para recomendar son novelas gráficas, cómics. Pero, en fin...
Recoñezo que uso máis de novela.
Pelillos ao mar.
Pois nada, nada, xa adiantaches. Traes dúas recomendacións.
Efectivamente, de banda deseñada, unha para público adulto, outra para público infantil. E teño que dicir que, bueno, a primeira, a recomendada para público xoven e adulto, faloume dela un libreiro de Pontevedra que coñece moito sobre o mundo do cómic. Bueno, para min acertou de pleno porque é super original. Titúlase Los Ignorantes, o autor é Etienne Dabodot. Etienne Dabodot é un dos grandes nombres actuais da banda deseñada francesa. É moi coñecido en España por unha obra que atemos na biblioteca que é preciosísima, Lulú, Mujer Desnuda, que foi adaptada ao cinema, aínda que creo que aquí en España creo que non se estreou. E que a historia en dous volumes dunha muller que un día pois decide irse da súa casa de sopetón para intentar atoparse a sí mesma e definir un pouco a súa vida, non? A ver que espera da súa vida. Entón, son como vai deambulando por distintos lugares, vai coñecendo a distintas persoas. Eso pois axúdalle a aclarar o que eso hacia onde se encamina, non? É unha obra fermosísima. Bueno, pois Etienne Dabodot é un dos personaxes da novela. Outro personaxe é Richard Leroy, que é un traballador da banca que un bo día decide deixar o seu traballo grazas á súa muller e dedicarse ao mundo da viticultura.
Cambio radical.
Sí, totalmente. Pero dun xeito de máis, como se dixésemos, artesanal, non rexeitando calquera produto químico, se mostra como firme defensor da biodinámica, por exemplo, non? O seu obxectivo é producir en calidade, pero non en cantidade. É moi bonito cando fala na novela do vino vivo, non? E di que o vino vivo somente se pode facer no que el chama no só vivo. E para iso hai que cuidar o só, bueno, con unha serie de características, peculiaridades. Bueno, pois Etienne e Richard son dous amigos. É realidade, é dicir, o que conta a novela gráfica é realidade, decín, o autor de cómic que ten é amigo do viticultor, Richard, de feito todos os personaxes que saen na historia relacionados cun campo ou con outro, todos son personaxes que existen realmente. Bueno, pues a obra comeza que un día están sentados a unha mesa e Etienne proponlle a Richard un experimento. El traballará gratis durante un ano, creo que é do ano 2010 a 2011, porque no 2011 foi cando se publicou a obra por primeira vez en Francia. Entonces penso que o experimento foi de 2010 ao 2011 aproximadamente. Que el traballará gratis durante un ano no viñedo de Richard, a cambio de que este lle insigne todo o relativo a viticultura, distinguir os viños, todo isto. E por outra parte, Richard aceptará ler todos os cómics que Tienge recomende, que o acompañe a súa editorial, a ver como é o proceso do mundo do cómic, coñecer autores, asistir a salóns de banda deseñada. Efectivamente, pois aceptan. Entón, pois eso, o libro, a verdade é que para min o que máis me gusta é a capacidade que ten de para que o lector entre dun xeito divulgativo En dous mundos que, bueno, home, habrá xente que teña coñecemento, non? Pero en dous mundos que normalmente pois somos case todos pois moi moi profanos, non? E ademais unindo a ver dous tendo en conta que unha obra francesa, pois efectivamente unindo dous mundos que son teñen gran importancia no mundo cultural francés, o viño e a banda deseñada, non? Que son bueno, pois son unha avanzadilla. O debuxo é moi sinxelo, é un debuxo moi sinxelo en branco e negro, porque o importante realmente é o guión e os personaxes. Todo o que como lectores imos vivindo con eles, que realmente cando remata o libro gustaríache pasar outro ano máis acompañándoos, non? Entón, a historia, a peculiaridade de que iso, que todo o que aparece que é realidade, aparecen moitísimos escritores de banda deseñada, que os que nos gusta este mundo pois os coñecemos por as súas obras. Bueno, moi de verdade que é unha gozada. E despois tengo unha curiosidade ao final, que aparece un apéndice co bebido e co lido. Entón, pon toda a relación de viños que probou Etienne, todos os libros, todos os cómics que leu Richard ao longo do libro. Entón, o que queira, pois pode. É verdade que son máis ben viños franceses, non?
Teño curiosidade, outra. Sí. Que tal lle vai ao viticultor?
O viticultor, bueno, moi ben, porque ademais non ten ningún problema en dicir o que pensa, aínda que coñeza o autor, se non lle gustou o cómic, ou se non entendeu.
No, eu digo o negocio, porque despois de pasar da banca...
Sí, o negocio moi ben. A ver, é moi bonito. A min un dos capítulos que máis me gustou, porque me impresionou, porque xa digo, é un xeito de achegarse ao proceso do viño, non das grandes marcas de xeito industrial, senón a elaboración artesanal, bio. Entón hai un apartado onde se ve como vai a escoller os toneis para onde vai a conservar o viño. Entón, pois nada, chégase a unha persoa que se dedica a facer estes toneis tamén de xeito artesanal e ves todo o proceso, non? Eu, por exemplo, nunca lle din moito, bueno, sei que o dos toneis é que ten importancia e tal, pero como vai explicando porque como teñen que ser, como teñen que estar tal, como bueno, é interesantísimo, de verdade, xa digo, moi divulgativo, tanto no aspecto do que é o proceso da banda deseñada, como é o proceso da viticultura, por exemplo, o da biodinámica, moi bonito, moi interesante. Parece que está aí un con eles, non?
Pois un libro de banda deseñada, pero non é o único. Oxe, como xa adiantabas no inicio, chegas con outra proposta.
Sí, unha proposta da que xa falamos fai tempo, pero acaban de sair dous novos volumes e a mín é que me gusta moitísimo. Falamos fai un tempo da serie do Domo in Wonderland, que é un cómic para público infantil, é o equivalente ao manga xaponés, pero neste caso é un autor chinés. Chámase, bueno, en vez de manga, chámase en China mangua. Vamos a ver, esta serie de Dodomo en cómic venda de novelas. Ao parecer, Dodomo son unha serie de novelas para público infantil que tiveron moitísimo éxito en China e que venderon cerca de 10 millóns de exemplares. Entón, o autor tiña como moitas gañas de leválo a viñeta, non? Esas aventuras, leválas a viñeta. E nada, contactou cun debuxante e ao longo de 2 anos pois prepararon a obra para pasala ao mundo da banda deseñada. en España, que a Edita Párramon van xa polo quinto volume, pero aínda que son volumes numerados, ou un, ou dous, ou tres, ou catro, son historias autoconclusivas. É dicir, os tres primeiros volumes forman unha aventura, co seu propio título, autoconclusiva, a aventura, e despois o 4 e o 5, que acaba de sair fai pouco, que se titula La máscara secreta de la sacerdotisa, pois forman esos dous volumes pois tamén unha historia autoconclusiva. É dicir, podese comprar o 4 e o 5, que aínda que non leas os anteriores, home, é bonito porque cando se coñecen os personaxes, non? Que os personaxes son un grupo de rapaces que comparten aula e que viven unha serie de aventuras e resolven unha serie de misterios acompañados, por suposto, por un can moi peculiar, moi aristocrático e ademais que ten así unhas capacidades que non imos desvelar. É preciosísimo a cor, a diferencia do manga. O manga xaponés soe ser en branco e negro. Moi cinematográfico na composición das súas viñetas.
Mantén esa orientación para o público infantil?
A orientación é como a lectura occidental, non é como a lectura xaponesa que se comeza polo final, non, se comeza normal, de esquerda a dereita. Outra curiosidade é que polo medio, a parte da historia, plantexa aos lectores pois enigmas, problemas de lóxica para que axuden aos protagonistas, non? Que son o punto forte. O tema destes dous últimos volumes, bueno, pois do domo, na aula na que está, cambian de profesora e teñen unha nova que, bueno, se gaña o agarimo de todos, ¿no? Por guapa, por cariñosa, estupendísima, pero do domo sospeita que tras esa aparenza se esconde unha especie de maléfica feiticeira e tal. E todo o seu grupo de amigos dicen, pero ti estás tolo, pero si é estupendísima, pero él algo lle ve que non acaba de... Entón, de verdade que está xenial, super entretenido, moi bo.
Para que idades?
A partir de 9 anos. Pois
hoxe dúas propostas e non queremos esquecernos, antes de lembrar títulos autores, que tedes en marcha un par de contacontos, un deles mañá mesmo.
Sí, o próximo é para o día 18, xa falaremos del, pero mañá na Biblioteca Xelarias de Chapela, que está no multiusos de Piñeiral do Crego, a verdadeira historia de Victoria, que é unha vaca, contada por Ana Faccini. Para rapaces a partir dos 3 anos, a 7 da tarde, pues recomendalo para todo o mundo, que ademais con este tempo, donde mellor se vai a estar que nunha biblioteca escoitando un contacontos.
Dicías a partir de?
A partir dos 3 anos.
Pero os maiores van a disfrutar ou non?
Pois mira, este en concreto de Chapela, a verdade é que non me din conta de preguntarlle a miña compañeira ata que idade. Por exemplo, o que imos ter en Redondela é máis ou menos para rapaces de os 4 anos ata os 8 ou 9 anos. Este supoño que debe de ser ata os 7 anos, por aí, probablemente.
Pois a proposta que está enriba da mesa para a Biblioteca de Chapela este mesmo venres, e María Elena, agora sí, lembramos eses títulos autores.
Los Ignorantes, relato de una iniciación cruzada de Tienda Bodó, na editorial La Cúpula, e dúas novas entregas autoconclusivas da serie do Domo in Wonderland, La máscara secreta de la sacerdotisa, da editorial Parramon.
Pois dúas propostas, hoxe tamén nestes micrófonos de a Biblioteca Municipal. Un saúdo.
Ata o próximo día.